რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში 15 საათია. შეგვთავაზებთ ახალ ამბებს, ჯერ უმთავრესი ამბები სულ მოკლედ. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა განაცხადა, რომ გამოიძიებს რუსეთსა და საქართველოს შორის 2008 წლის ომში ორივე მხარის ქმედებას. ისლამურმა სახელმწიფომ მოუწოდა მაჰმადიანებს წმინდა ომისკენ რუსებისა და ამერიკელების წინააღმდეგ. ამერიკის შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ ირანის მიერ რაკეტის გამოცდა გასულ კვირას გაეროს სანქციების დარღვევა იყო. უკრაინელი ჯარისკაცი მოკლეს აღმოსავლეთ უკრაინის სეპარატისტულ რეგიონში. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწერილობით გადაცემთ. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა განაცხადა, რომ გამოიძიებს რუსეთსა და საქართველოს შორის 2008 წლის ომში ორივე მხარის ქმედებას საომარი დანაშაულის მხრივ, სხვათა შორის სამშვიდობო ძალების წარმომადგენლების მოკვლისა და მშვიდობიან მოსახლეობაზე თავდასხმის ფაქტებს. ბატონ ბენსუნდას ოფისის განცხადებით აშკარაა, რომ საქართველოს და სამხრეთ ოსეთის ძალები თავს დაესხნენ სამშვიდობო ჯარს. რუსეთის მხრიდან პროკურორის თანახმად არის აშკარა მტკიცებულება იმისა, რომ მოკლულია 113 ქართველი მშვიდობიანი მოქალაქე და 18000-ზე მეტ დევნილს საკუთარი სახლების დატოვება მოუწიათ. რაუნდევლის განცხადებით ეთნიკურად ქართველი მოსახლეობის რაოდენობა კონფლიქტის ზონაში 75%-ით შემცირდა. მან დაამატა, რომ ჩადენილი დანაშაული რუსეთის არმიის სავარაუდო ჩარევით მოხდა. მისივე თქმით, პრორუსულმა სეპარატისტულმა სამხრეთ ოსეთის ჯარმა სავარაუდო დანაშაული ჩაედინა განსაკუთრებით სისასტიკით და დისკრიმინაციულ ნიადაგზე. რუსეთის ხელისუფლებმა 13 ოქტომბერს სასამართლო პროცესზე მისვლის საშუალება არ მისცეს უკრაინელი მფრინავის ნადია სავჩენკოს დას, რომელსაც მკვლელობის საქმის განხილვაზე დის დასაცავად უნდა მიეცა ჩვენება. სავჩენკოს და ვირა სასამართლოზე უნდა მისულიყო როგორც მთავარი მოწმე. დას ნადიას ორი რუსი ჟურნალისტის მოკვლა ბრალდება. ნადია სავჩენკოს თუ სასამართლო მის დამნაშავედსნო 20-წლიანი პატიმრობა მოელის. ვირა სავჩენკომ სოციალური ქსელით ცნობა გაავრცელა, რომ ის საზღვარზე გააჩერეს და უშრეების ფედერალური სამსახურის განკარგულებით აუკრძალეს რუსეთში შეცვლა 2020 წლამდე. ექსტრემისტულმა გაერთიანებამ ისლამურმა სახელმწიფომ მოუწოდა მაჰმადიანებს წმინდა ომისკენ რუსებისა და ამერიკელების წინააღმდეგ. 13 ოქტომბერს გავრცელებულ აუდიო მიმართვაში შეერაღებული ჯგუფების წარმომადგენელი ალ ადნანი მოუწოდებს მუსლიმ ახალგაზრდებს ყველგან გააჩაღონ წმინდა ომი რუსებისა და ამერიკელების წინააღმდეგ, რომლებიც ჯვაროსნულ ომს აწარმოებენ მუსლიმებთან. შეერთებული შტატები და რუსეთი ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ებრძვიან სირიაში ისლამურ სახელმწიფოს. ტალიბანმა განაცხადა, რომ ტოვებს ქალაქ ყუნდუს, ჩრდილოეთი ავღანეთის სტრატეგიულ ცენტრს, რომელიც მას სექტემბერში ჩაუვარდა ხელში. ტალიბანის წარმომადგენელმა ზაბიჰულა მუჯაჰინმა განაცხადა მედიისთვის მიწერილ ელექტრონულ წერილში, რომ ტალიბები ქალაქს ტოვებენ, რათა თავიდან იქნეს აცილებული მშვიდობიან მოსახლეობაში შემდგომი მსხვერპლი. ირანის მიერ გასულ კვირას მოწყობილი სარაკეტო გამოცდა ჩანს გაეროს სანქციების დარღვევა იყო და ვაშინგტონი ამ საკითხზე აპირებს გაეროს უშრეების საბჭოს მიმართოს. ამის თაობაზე განაცხადა სახელმწიფო დეპარტამენტმა. უკრაინელი ჯარისკაცი მოკლეს სეპარატისტულ რეგიონთან აღმოსავლეთ უკრაინაში იმის მიუხედავად, რომ სექტემბრის შემდეგ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება მოქმედებს. ცნობით, ინციდენტი 13 ოქტომბერს ავდივკასთან მოხდა. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ შეერთებული შტატების ელჩს შეშილა გავრცელებული ცნობის გამო, რომ შეერთებული შტატები თურქეთში ქურთ მეამბოხეებთან დაკავშირებულ სირიელ ქურთებს დაეხმარა იარაღით. დავუთოღლუმ განაცხადა, რომ ეს იარაღი შემდგომ თურქეთის წინააღმდეგ მებრძოლ ქურთისტანის მუშათა პარტიას შეეძლება ჩაუვარდეს ხელში, რომელიც თურქეთის მიერ ტერორისტულ ორგანიზაციადაა მიჩნეული. ეს ხო ახალი ამბები.
Cuts both ways. No more illusions. never be too brave if you would just stay. 'Cause I feel too much, let you go. I'm hurting you and it's hard, I know, to stay and fight for what we got, knowing it'll never be good enough. 'Cause you and I are dangerous. And it cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both ways.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Thank you. communication in a motion without conversation or a notion.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
You're gonna see, I'm gonna run, I'm gonna try.
რაასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვები. საოკუპაციო ხასთან მდებარე წითელუბნის მოსახლეობა გაზ მომარაგების შემდეგ სხვა პრობლემების მოგვარებას ითხოვს. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ადგილობრივი პარლამენტისთვის ანგარიშის წარდგენა გადაწყვიტა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. 2008 წლის აგვისტოს ომის პერიოდში შესაძლო სამხედრო და კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დასაწყებად სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოსამართლეებისგან ნებართვა ითხოვა პროკურორმა ფატუ ბენსუდამ. მისი განცხადებით საკმარისად აქვს საფუძველი ივარაუდოს, რომ შეიარაღებული კონფლიქტისას ჩადენილი იყო სამხედრო და კაცობრიობის საწინააღმდეგო დანაშაული, მათ შორის სამხრეთ ოსეთიდან ეთნიკური ქართველების გაძევება და სამშვიდობო ძალებზე თავდასხმა. ჰაგის სასამართლოს პროკურორის ინფორმაციით 113 ეთნიკურად ქართველი სამოქალაქო პირი მოკლეს იძულებით გადასახლების კამპანიისას, რომელსაც სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება აწარმოებდა სავარაუდოდ რუსი სამხედროების მონაწილეობით. პროკურორის ოფისის მონაცემებით ამ კამპანიის შედეგად განიდევნა 18500-მდე ეთნიკური ქართველი და განადგურდა მათი კუთვნილი 5000-ზე მეტი სახლი. პროკურორი ფატუ ბენსუდა აღნიშნავს, რომ ეს და სხვა სამართალდარღვევები, მათ შორის საკუთრების ძარცვა და განადგურება, ფართომასშტაბიანი ხასიათის იყო და წარმოადგენდა სამხრეთ ოსეთიდან ეთნიკური ქართველების განდევნის პოლიტიკის გეგმის ნაწილს, რის შედეგადაც კონფლიქტის ზონაში მცხოვრები ქართველების რაოდენობა მინიმუმ 75%-ით შემცირდა. ჰაგის სასამართლოს პროკურორი საკმარის საფუძველს ხედავს იმ ვარაუდისთვისაც, რომ როგორც სამხრეთ ოსურმა, ისე ქართულმა შეიარაღებულმა ძალებმა ჩაიდინეს სამხედრო დანაშაული, რაც სამშობო ძალების პირად შემადგენლობასა და ობიექტებზე თავდასხმებით გამოიხატა. ამ თემაზე დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ანკარაში 10 ოქტომბერს მომხდარი ტერაქტის გამო თურქეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა სამსახურიდან დაითხოვა პოლიციის სამი მაღალჩინოსანი, რომლებიც პასუხისმგებლები იყვნენ საზოგადოებრივ უსაფრთხოებასა და ინფორმატორებთან მუშაობაზე. თურქეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროში დარწმუნებულნი არიან, რომ ტერაქტის აღკვეთა დიდწილად ვერ მოხერხდა სწორედ ამ ხელმძღვანელი პირების მიერ დაშვებული შეცდომების გამო. ანკარაში 10 ოქტომბერს მომხდარი ორი აფეთქების შედეგად 97 ადამიანი დაიღუპა და 500-ზე მეტი დაიჭრა. თურქეთის ხელისუფლება ეჭვობს, რომ ტერაქტის ორგანიზატორი ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოა. პენტაგონმა განაცხადა, რომ ამერიკელი სამხედროების მიერ გაწვრთნილი ერაყელი ჯარისკაცები მზადერიან კონტროლი აღადგინონ ერაყის დასავლეთში მდებარე ქალაქ რამადიზე, რომელიც მაისში დაიპყრო რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. პენტაგონის ოფიციალური წარმომადგენლის პოლკოვნიკ სტივ ორენის ინფორმაციით, ექსტრემისტების პოზიციებზე ბოლო 10 დღის განმავლობაში განხორციელებულმა ავიაიერიშებმა მოამზადეს ნიადაგი ქალაქზე გადამწყვეტი სახმელეთო შეტევისთვის. სტივ ორენის ცნობითვე ავიაიერიშების შედეგად მოკლულია რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს რამდენიმე ასეული წევრი და განადგურებულია მძიმე საბრძოლო ტექნიკა. პენტაგონის შეფასებით ამჟამად ქალაქ რამადიში 600-დან 1000-მდე ექსტრემისტი იმყოფება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმოდ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორში რჩება ორი მშვიდობიანი მოქალაქე, რომლებსაც ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევაში ადანაშაულებენ. მათი დაკავების ადგილი სოფელი წითელუბანია, რომელიც რამდენიმე თვის წინ განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა. თემას გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
წითელუბანში ცხენსების დაკავების შემდეგ ეს სოფელი ისევ ყურადღების ცენტრში მოექცა. რუსეთის მესაზღვრეებმა გივიქისიევი და კახაბეღელური იმ დროს დააკავეს, როცა საქონელს წითელუბნის მინდვრებში აძოვებდნენ. სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო ხელისუფლებამ მათ ეგრეთ წოდებული საზღვის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდება წაუყენა. დაკავებულთა ნათესავები და თანასოფლელები კი აცხადებენ, რომ ქისიევს და ბეღელურს სოფლის ტერიტორია არ დაუტოვებიათ. წითელუბნელების განცხადებით საქონელს ყოველთვის ამ მინდვრებში აძოვებდნენ და გაუგებარია, როდის გახდა ეს ტერიტორია ოკუპირებული. სამი თვის წინ სოფლის სიღრმეში რუსეთის მესაზღვრეებმა და დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერები დადგეს, რასაც ქართული არასამთავრობო სექტორის და პოლიტიკური პარტიების პროტესტი მოხვა. წითელუბანთან ახლოს რამდენიმე ინციდენტიც მოხდა. ჟურნალისტების ერთმა ჯგუფმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერი მოგლიჯა და გადააგდო. მოგვიანებით კი დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ეს ბანერი ისევ დააბრუნეს. მათუხლართები არ გაუბიათ, ამიტომ სოფლის მოსახლეობამ დღემდე არ იცის სად გადის საოკუპაციო ხაზი. მას შემდეგ წითელუბნიდან ადამიანების დაკავების ფაქტი არაერთხელ დაფიქსირდა. აღსანიშნავია, რომ სოფლის მცხოვრებლებმა დაკარგეს სახნავსათესი ფართობები და საძოვრები. წითელუბნელი დარეჯან მახარაძე ამბობს, რომ სოფელი შიშის ქვეშ ცხოვრობს.
გვეშინია, როგორ ახლა რამდენის ნაკვეთები იქით დარჩა იმათ მხარეზე. იქ ვერც გადავადო, ვერც ვერაფერს ვერავინ ვერ გააკეთებს. ახლა როგორ გადახვო? პირველად ხომ არ ყოფილა ესა, რამდენჯერ წაიყვანენ წყემსები, ყოველთვის ასეთ დღეში ვარ. რა შეგვიძლია გლეხ ხალხს, რა გავაკეთო?
სამი თვის წინ ხელისუფლების წარმომადგენლები სოფელში ჩადიოდნენ და ადგილობრივ მცხოვრებლებს ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას და სოციალური პროექტების განხორციელებას პირდებოდნენ. თუმცა ამის შემდეგ წითელუბანი აღარავის გახსენებია. ამდროის შემთხვევაში სოფლის აталახებული გზები ფაქტიურად გაუვალია. ერთადერთი რაც დასრულდა, ეს სოფლის გაზიფიცირებაა.
მანქანა არ იარება და სკორია შემოდის სამშო ქუჩაზე მაინც და მაინც. დაღმერთ არავის დააჭიროს, მაგრამ უხედავა? რა დღეშა რა გიჟეს? რუბი კატრებაზე
ვერ დავდივართ და არაფერი. აჰა, სკოლაში დადიან ბავშვები და რა დღეშია. გაზი კი მადლობელი ვარ და ახლა არის გაზი და ახლა ეს გზა რა დღეშია.
საძოვრები რაც ჰქონდათ ის უკვე იმათე კუთვნით. საზღვარი რომ გავიდა, ის უკვე იმათე ის არის. იქით გადასვლა აღარ შეიძლება.
ციტალუბნელები ხელისუფლებას დახმარებას თხოვენ. სამართალდამცავებს კი უსაფრთხოების ზომების გამკაცრებისკენ მოუწოდებენ.
საოკუპაციო ხაზამდე პარესაფალ წითელუბანს შარსაბულ ვითარებაზე გოგააქცია ორმა გიამბოთ. შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან შექმნილ სიტუაციას დღეს პირადად გაიცნობენ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მომხსენებლები, რომლებიც უკვე მესამე დღეა საქართველოში იმყოფებიან. ცოტა ხანში ისინი ჩავლენ სოფელ ხურვალეთში და ადმინისტრაციულ სასაზღვრო ზოლს დაათვალიერებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
კონსერვატ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. აჭარის უმაღლეს საბჭოში გამოსვლა გადაწყვიტა ადგილობრივი მთავრობის თავმჯდომარემ არჩილ ხალბაძემ. მას ოპოზიციის წარმომადგენლები ჯერ მაისში, შემდეგ კი სექტემბერში იბარებდნენ, თუმცა არჩილ ხალბაძე აცხადებდა, რომ შოუში მონაწილეობას არ მიიღებს და მთავრობის ანგარიშს ოქტომბერში წარმოადგენს. აჭარის უმაღლეს საბჭოში მთავრობის თავმჯდომარის მოსმენა ხვალ არის დაგეგმილი. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ნატაი მედაიშვილისგან შეიტყობთ.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე მიიღო გადაწყვეტილება და იგი აჭარის უმაღლეს საბჭოს ანგარიშს უახლოეს ხდომაზე ჩააბარებს. არჩილ ხაბაძე კითხვებს ელოდება დეპუტატ მედია ვასაძისაგან და თავისუფალი დემოკრატებისგან, მაგრამ არაპირებს პასუხი გასცეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრების მიერ დასმულ შეკითხვებს.
ალბათ ვალდებულო ნაციონალურ მოძრაობას ჩააბარო ანგარიში, იმიტომ რომ მათი არჩეული არ ვარ ნამდვილად, მაგრამ ვინც არის იქ დარჩენილი, ქალბატონ მედიას ვცნობ ძალიან დიდ პატივს და ამიტომ მისი არჩეული ვარ და მივალ, ანგარიში ჩააბარებ, ასევე მივალ და თავისუფალ დემოკრატების ფრაქციის წევრებსაც გავცემ პასუხს. შევეცდები სპექტაკლად არ გადავაქციოთ, განვაცხადე და ვასრულებ მას კოალიციასთან. შეთანხმებით, ჩემს გუნდთან შეთანხმებით მივდივარ. არამდენს გუნდთან შეთანხმებით არ მივდივარ.
მთავრობის თავმჯდომარის აჭარის უმაღლეს საბჭოში ანგარიში წარდგენის მომხრე ჯერ კიდევ მაისში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები იყვნენ. რობერტ ხაიზე გამორიცხავს, რომ მთავრობის თავმჯდომარემ გადაწყვეტილება დამოუკიდებლად მიიღო.
რამოდენიმე დღის წინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ჰქონდა შეხვედრა აჭარის დელეგაციას და იქ მიიღენ დავალება, პირადად არჩილ ხაბაძე მიიღო დავალება, რომ ის ამოსულიყო უმაღლეს საბჭოში და გაეკეთებინა მოხსენება. აქ არ არის საუბარი, რომ 7-მა, 8-მა, 9-მა, 15-მა დეპუტატმა მოიწვია ის. ის ვალდებულია კონსტიტუციით უვიდეს და ანგარიში წარუდგინოს ხალხს. და არა რამოდენიმე დეპუტატს, იმდენ რას დეპუტატები წარმოადგენენ ხალხს უმაღლეს საბჭოში.
სექტემბრის თვეში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრების სრულ შეუერთდა დამოუკიდებელი დეპუტატი მედეა ვასაძეც. დღეს კი მედეა ვასაძე არჩილ ხაბაძის გადაწყვეტილებას, რომ დაესწროს ხდომას, დირექტივის შესრულებას უწოდებს.
მე ვფიქრობ, რომ ეს არის დაკავშირებული სწორედ დირექტივასთან და იმ უხერხულობებთან, რომელიც თავრობის თავმჯდომარის ამოუსვლელობამ უმაღლეს საბჭოში გამოიწვია ის ვითარება, რომ უმაღლეს საბჭო პრაქტიკულად ბიუჯეტის გარეშეა.
მართული გუნდის წევრი ალექსანდრე ჩიტიშვილი ოპონენტების ვარაუდებზე პასუხობს, რომ არჩილ ხაბაძეს უმაღლეს საბჭოში მისულა პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრამდე უკვე გადაწყვეტილი ჰქონდა.
ჩვენ ვთქვით, რომ თავმჯდომარე ამოვიდეს და გასცეს პასუხი ყველა შეკითხვას, არამედ ჩვენს, არამედ ოპოზიციისას. თავმჯდომარე დაგვეთანხმა, პრემიერთან ამთემას საუბარი არ იყო, მეტყვით, თან უკვე მაამდე გაწყვეტილი იყო.
ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე კაკო ძნელაძემ თავრობის თავმჯდომარის უმაღლეს საბჭოში გამოუცხადებლობის რამდენიმე მიზეზი დაასახელა.
რატო აქამდე არ მოვიდა? იმიტომ არ მოვიდა, რომ არჩილ ხაბაძემ განაცხადა თვითონ, რომ არ მიიღებდა შოუში მონაწილეობას, ამიტომ ეს თემა შოუ გავრიცხეთ, იმიტომ რომ მოვიწვიოთ არჩილ ხაბაძე და მოსახლეობას, კერძოდ უმაღლეს საბჭოს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ აუხსნას და დაუდოს ის საქმიანობა, რაც გააკეთა ჩვენ მოთავრობა.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს ხდომა 15 ოქტომბერს არის ჩანიშნული.
ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი საუბრობდა. დღეიდან ზუგდიდელთა იმ ნაწილს, რომელსაც ქალაქის ამა თუ იმ ქუჩისთვის სახელის შეცვლის სურვილი და წინადადება აქვს, შეუძლია ოფიციალური პროცედურა დაიწყოს. რას ითვალისწინებს ეს პროცესი? რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
ზუგდიდში გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ წესსა და იმ პროცედურებზე იმჟელეს, რომელთა დაცვაც აუცილებელია ქუჩების, სკვერების, ბაღებისთვის, ჩიხებისთვის სახელების გადარქმევისას. ქალაქის საკრებულოში გამართულ შეხვედრაზე მთავრობის დადგენილება და საკრებულოს მიერ მიღებული განკარგულება გააცნო ეკონომიკისა და ურბანული განვითარების კომისიის თავმჯდომარე თენგიზ კოჩუამ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს. დადგენილების თანახმად ქუჩების ან გეოგრაფიული ობიექტებისთვის სახელის შეცვლის მსურველებმა უნდა წარადგინონ განცხადებასთან დართული 50 ხელმოწერაც. ჯგუფის წევრების შესახებ ინფორმაცია, მაგალითად სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, მისამართი, ტელეფონის ნომერი და ხელმოწერა.
კომისია ფაქტურად დღეიდან უკვე უფლებამოსილია დაიწყოს მუშაობა საინიციატივო ჯგუფების მიერ შემოსული წინადადების საფუძველზე და აქედან გამომდინარე დავალებებით წინადადებს და ამის შემდეგ დაიწყოს უკვე მუშაობა კონკრეტულად რომელ ქუჩებს შეიძლება გადაერთოს სახელში.
ორგანიზაცია ზუგდიდელის წარმომადგენლის მურმან ნაჭყებიას თქმით, აუცილებელია ქალაქის რამდენიმე ქუჩას მაინც მისთვის მნიშვნელოვანი ისტორიული ადამიანების სახელი ეწოდოს.
შეცვლილი არ არის ზუგდიდში ეკატერინე ჭავჭავაძის და დავით დადიანის სახელობის ქუჩა არ არის.
საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე კახაბერ ფარცვანია თქმით, კი ქუჩების სახელდებასთან დაკავშირებით ვითარება სასწრაფოდ უნდა გამოსწორდეს, რადგან დღეს არსებული მდგომარეობა გაუგებრობასაც იწვევს. მანვე აღნიშნა, რომ კარგი იქნება თუ დაიწყება ქუჩების დალაგება მაჟორიტარული ოლქების მიხედვით.
გუშინ ხელი დაუკარგეთ ორი მისამართი ზებნაში. ტაქსის ზოზო გიქხებით, არიცის, მეზობელს გიქხებით, არიცის, მომიჯარი ქუჩას გიქხებით, არიცის.
საქართველოს მთავრობის დადგენილებით სახელმწიფო და საზოგადო მოღვაწე პირთან დაკავშირებული სახელწოდება დასაშვებია ამ პირის გარდაცვალებიდან არანაკლებ 20 წლის გასვლის შემდეგ. გამონაკლისის დაშვების მიზანშეწონილობის თაობაზე გადაწყვეტილებას საკრებულო მიიღებს. კანონით გაწერილი პროცედურების თანახმად აღნიშნულ საკითხზე მომუშავე კომისიის გადაწყვეტილებას საკრებულოს თავმჯდომარე გაუგზავნის თბილისში ამ სფეროში მოქმედ სამთავრობო კომისიას. მხოლოდ მისი თანხმობის შემდეგ მიიღებს საკრებულო გადაწყვეტილებას სახელის შე შესახებ. უარის შემთხვევაში პასუხი ინიციატივის ავტორს საკრებულოს თავმჯდომარის წერილით ეცნობება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადასემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ, პარტია თავისუფალი დემოკრატების დატოვების ფაქტი დაადასტურა საგრეო საქმეთა მინისტრის ყოფილმა პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა. მან მიზეზად ის დაასახელა, რომ ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორია, არასამთავრობო ორგანიზაციის საქმიანობა კი პოლიტიკურად ნეიტრალური და მიუკერძოებელი უნდა იყოს. ნაციონალურმა მოძრაობამ დღეს განაცხადა, რომ მომავალ წელს პენსიების 50 ლარით გაზრდა შესაძლებელია. ამისთვის კი საჭიროა ბიუროკრატიის შემცირება და უსარგებლო პროექტების დაფინანსების შეწყვეტა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილის სამუშაო ვიზიტით იმყოფება ჩინეთში, სადაც დღეს მონაწილეობას იღებს აბრეშუმის გზის თემატურ კონფერენციაში. თბილისში კი საქართველოს ჩინეთის ეკონომიკის და ვაჭრობის ხელშეწყობისადმი მიძღვნილი კონფერენცია მიმდინარეობს. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ დასრულებულად გამოაცხადა მცხეთა სტეფან წმინდა ლარსის ავტომობილო გზის 4-კილომეტრიანი მონაკვეთის რეკონსტრუქცია. დღეს საქართველოში სვეტიცხოვლობის საეკლესიო და მცხეთობის საერო დღესასწაულს აღნიშნავენ. საზეიმო ღვთისმსახურება სვეტიცხოვლის ტაძარში შესრულდა, სადაც ცერემონიას ხელისუფლების წარმომადგენლებიც დაესწრნენ. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Now the VOA special English program American Stories. Our story today is called The Exact Science of Matrimony. It was written by O. Henry. Here is Barbara Klein with the story.
Jeff Peters and Andy Tucker could never be trusted. One day, the two men decided to open a marriage business to make some quick and easy money. The first thing they did was to write an advertisement to be published in newspapers. Their advertisement read like this: A charming widow, beautiful and home-loving, would like to remarry. She is only 32 years old. She has $3,000 in cash and owns valuable property in the country. She would like a poor man with a loving heart. No objection to an older man or to one who is not good-looking. But he needs to be faithful and true, can take care of property, and invest money with good judgment. Give address with details about yourself. Signed, Lonely, care of Peters and Tucker, agents, Cairo, Illinois. When they finished writing the ad, Jeff Peters said to Andy Tucker, So far, so good. And now, where is the lady? Andy gave Jeff an unhappy look. What does a marriage advertisement have to do with a lady? He asked. Now listen, Jeff answered. You know my rule, Andy. In all illegal activities, we must obey the law in every detail. Something offered for sale must exist. It must be seen. You must be able to produce it. That is how I have kept out of trouble with the police. Now, for this business to work, we must be able to produce a charming widow, with or without the beauty, as advertised. Well, said Andy, after thinking it over, it might be better if the United States Post Office should decide to investigate our marriage agency. But where can you hope to find a widow who would waste her time on a marriage proposal that has no marriage in it? Jeff said that he knew just such a woman. An old friend of mine, Zeke Trotter, he said, used to work in a tent show. He made his wife a widow by drinking too much of the wrong kind of alcohol. I used to stop at their house often. I think we can get her to work with us. Mrs. Zeke Trotter lived in a small town not far away. Jeff Peters went out to see her. She was not beautiful and not so young, but she seemed all right to Jeff. "Is this an honest deal you're putting on, Mr. Peters?" she asked when he told her what he wanted. "Mrs. Trotter," said Jeff, 3,000 men will seek to marry you to get your money and property. What are they prepared to give in exchange? Nothing. Nothing but the bones of a lazy, dishonest, good-for-nothing fortune seeker. We will teach them something. This will be a great moral campaign. Does that satisfy you?
It does, Mr. Peters, she said. But what will my duties be? Do I have to personally reject these 3,000 good-for-nothings you speak of? Or can I throw them out in bunches?
Jeff explained that her job would be easy. She would live in a quiet hotel and have no work to do. He and Andy would take care of all letters and the business end of the plot. But he warned her that some of the men might come to see her in person. Then she would have to meet them face to face and reject them. She would be paid $25 a week and hotel costs.
"Give me 5 minutes to get ready," Mrs. Trotter said. "Then you can start paying me."
So Jeff took her to the city and put her in a hotel far enough from Jeff and Andy's place to cause no suspicion. Jeff Peters and Andy Tucker were now ready to catch a few fish on the hook. They placed their advertisement in newspapers across the country. They put $2,000 in a bank in Mrs. Trotter's name. They gave her the bank book to show if anyone questioned the honesty of their marriage agency. They were sure that Mrs. Trotter could be trusted and that it was safe to leave the money in her name. Their ad in the newspapers started a flood of letters, more than 100 a day. Jeff and Andy worked 12 hours a day answering them. Most of the men wrote that they had lost their jobs. The world misunderstood them. But they were full of love and other good qualities. Jeff and Andy answered every letter with high praise for the writer. They asked the men to send a photograph and more details. And they told them to include $2 to cover the cost of giving the second letter to the charming widow. Almost all the men sent in the $2 requested. It seemed to be an easy business. Still, Andy and Jeff often spoke about the trouble of cutting open envelopes and taking the money out. A few of the men came in person. Jeff and Andy sent them to Mrs. Trotter, and she did the rest. Soon, Jeff and Andy were receiving about $200 a day. One day, a federal postal inspector came by. But Jeff satisfied him that they were not breaking the law. After about 3 months, Jeff and Andy had collected more than $5,000, and they decided it was time to stop. Some people were beginning to question their honesty. And Mrs. Trotter seemed to have grown tired of her job. Too many men had come to see her, and she did not like that. Jeff went to Mrs. Trotter's hotel to pay her what she was owed and to say goodbye. He also wanted her to repay the $2,000 that was put into her bank account. When Jeff walked into the room, she was crying, like a child who did not want to go to school. "Now, now," he said. "What's it all about? Somebody hurt you? Are you getting homesick?"
"No, Mr. Peters," she said. "I'll tell you. You were always a good friend of my husband, Zeke. Mr. Peters, I am in love. I just love a man so hard, I can't bear not to get him. He's just the kind I've always had in mind."
"Then take him," said Jeff. "Does he feel the same way about you?"
"He does," Mrs. Trotter answered. "But there's a problem. He is one of the men who've been coming to see me in answer to your advertisement. And he will not marry me unless I give him the $2,000. His name is William Wilkinson."
Jeff felt sorry for her. He said he would be glad to let her give the $2,000 to Mr. Wilkinson so that she could be happy. But he said he had to talk to his partner about it. Jeff returned to his hotel and discussed it with Andy.
"I was expecting something like this," Andy said. "You can't trust a woman to stick with you in any plan that involves her emotions."
Jeff said it was a sad thing to think that they were the cause of the breaking of a woman's heart. Andy agreed with him.
"I'll tell you what I'm willing to do," said Andy. "Jeff, you have always been a man of a soft and generous heart. Perhaps I've been too hard and worldly and suspicious. For once, I will meet you halfway. Go to Mrs. Trotter. Tell her to take the $2,000 out of the bank and give it to this Wilkinson fellow and be happy."
Jeff shook Andy's hand for a long time. Then he went back to Mrs. Trotter. She cried as hard for joy as she had done for sorrow. Two days later, Jeff and Andy prepared to leave town.
"Wouldn't you like to go meet Mrs. Trotter once before we leave?" Jeff asked Andy. "She'd like to express her thanks to you." "Why, I guess not," Andy said. "I think we should hurry and catch the train."
Jeff was putting all the money they had received in a belt he tied around his body. Then Andy took a lard out of his pocket and asked Jeff to put it together with the other money.
"What's this?" Jeff asked. "It's Mrs. Trotter's $2,000, said Andy. "How do you come to have it?" Jeff asked. "Mrs. Trotter gave it to me," Andy answered. "I have been calling on her 3 nights a week for more than a month."
"Then you are William Wilkinson?" Jeff asked.
"I was," Andy said.
The Exact Science of Matrimony was written by O. Henry. It was adapted for Special English by Shelley Gullist and produced by LaJuan Davis. Your storyteller was Barbara Klein. You can read and listen to other American stories on our website, voaspecialenglish.com. I'm Steve Ember.